Esselamu aleyküm, hormatlı dinleyiciler. Aktual Gurung adlı yürüyte gepeşimde başlayar. Programını Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir alıp barıyar. Düybe Germaniyada yerleşen Transparency International kuraması 2010-cı yıl boyunca korrupsiyanın endeksi adlı hasabatını yaratdı. 26-cı oktyabrda çap edilen şol hasabat 178 yurda öz içine alıp, şol raportta Türkmenistan 172. orunda yerleşiyar. Türkmenistan'dan has karampirlinin yurtlar bolsa Irak, Afganistan, Myanmar ve Somaliyadır. Avzalyan hasabatta Türkmenistan'a verilen baha 1.6 bağlı barabar bolup, bu 2008-cı ve 2009-cı yıllarda verilen bahadan hempestir. Şunlukta bu baha sonku bir yılın devamında korrupsiyanın yurtta hasam artanlığını anladiyar. Aktual gürün atlı gepleşimizin nobatta kitap kurunda bu aktual mesele hakta gürün etmekçi. Mekhanımız Transparency International kuramasının Merkezi Azya boyunca bölümünün yolbaşçısı Mikolaj Marshall'dır. Söhbetteşliğimize ol Berlin'den telefonu kalgatnaşar. Cenab Marshall, Merkezi Azya gözünde tutulup aydılanda şu yıl hasabatınızda haysıdır karışılmadık yağdaya duş geldiniz mi?
Unfortunately, there is no big surprises.
İnansak da Merkez Azya bu yıl hem korrupsiya boyunca en pes baha berilen region olup duruyor. 2010 yıl boyunca çap edilen hasabatımızda Türkmenistan ve Özbekistan en pes baha berilen yurtların hatarında yerleşiyorlar. Emma aladağaları yarzat olsa, sol iki yurtta hem yağdayın hasım yaramazlaşıp barmağıdır. Yani az kim kovuluşmanın direğini bu iki yurtta hasım izgaydaşlık göze iyiler. Regionda yerleşen beylikki yurtlar, meselim Azerbaycan'da ve Kırgızistan'da olsa yağday umuman önkülüğüne alıyor. Şeylilikte Türkmenistan ve Özbekistan bilen bir hatarda Tacikistan ve Orta Etkem geçen yıl bilen deneştirilende has pes baha berilen yurtların hatarına girerler. Has anıgırağa aytsam 178 yurda öz için alyan şol sanawda Türkmenistan ve Özbekistan'dan pes baha alan yurtlar diňe Awganistan, Irak, Birma ve Somali bolup durýarlar.
Myanmar and Somalia are worse than Turkmenistan or Uzbekistan.
Türkmenistan'da yağdayın barha erbetleşmelerine sebep olyan zat näme?
I think if you look at the general governance.
Sol yurtun yani Özbekistan ve Türkmenistan'ın hükümeti dolandırış sistemlerini seyretseniz, onun aşa yapıklığına göz yetirip bilersiniz. Ağdalyan yurtlar yapık cemiyetlerden ibaret olup, Türkmenistan'da hem Özbekistan'da gözükçülük boyunca idareler asla yok. Siyasi elite asla cevapkarçılığı çekilmeler. Birlik meseleler bilen bir hatarda kanunun üstünlüğüne hormat edilmezliği yarzatlar. Türkmenistan ve Özbekistan'a verilen bahanın pes bolmağına sebep oldu. Korrupirlenen önkü lider hakimiyet başından çetleştirilenden sonra Kırgızistan'da yağday bir nemi kovuluştu. Keminden sol yurtta teazet tapkarın başlanacaktığı varada umit dörüdü. Azerbaycan'da hükümetin avtoritar düzgün ülen dolandırılmağına karamazdan bu yurttaşarı yurtta biznesmenleri özüne çekecek olup tağalla ediyar. Sonun neticesinde Azerbaycan'da biznes etmek ansadırak. Kazakistan'da hem yağday Azerbaycan'ın kıdının tapavutlu değil. Kazakistan, Avrupa'da hopsuzluk ve hizmettaşlık kurumasının şu yıl boyunca yol başlatı hükmünde halkara derecede rolünü arttırmağı sinanşar. Kazakistan'a verilen vaka 2019 olup, bu hem bu yurtta korrupsiyanın henizm ulu meselelerden biri bolmaklığına galyanlığını örgüdeyar. Emma Kazakistan'a verilen bahanın Türkmenistan'a ve Özbekistan'a verilen baha, yani 1.16 bilen deneştirilinde elbette bu yurtların arasında tapavut ulu.
Score of Turkmenistan and Uzbekistan which are 1.6, the difference is very obvious.
Cenab Marshall, biznes etmek ve maya koymak barada gürün edilende Türkmenistan'a varyan kampanyaların sanı hem az değil. Şeylikte Türkmenistan'da kimçilik ediyen zat neyme?
Well, I think we were all expecting improvement.
Yurdu gata avtoritar düzgün esasını dolandırıyan önkü Prezident Sapar Murat Niyaz'ın ölümünden sonra Türkmenistan'da belli bir derecede ötüş olur diyilen umit peyda olupdu. Emma hazırlık dövürde halkarı cemiyetçiliğinin lapının keç bolonluğunu aydasım eyler. Tazi liderin hakimiyet başına geçmeğinin izyanı bilen amala aşırılan kabir reformların devamı gelmedi. Türkmenistan'ın yol başçıları dasar yurt kampanyaları bilen ılalışıkları kol koyar ve biznes ediyarlar. Emma sol ılalışıklar hem biznes cüda gümürtlük yağdayda amala aşırılar. Sol bir vaktin özünde bu yağdayı soru hastını alar yali, yurtta kararsız metbuğut, erkin hareket ediyen grazın cemiyetçilik kuramaları yok. Şunlukta Türkmenistan'ın rahiplerinin hükümeti cevapkarçılığı çekmeye hiç kili mümkünçülüğü yok. Elbette hazırki rejim önküsülün deneştirilende bir nemi kovuy. Ama reformu boyunca ilk kvasta dören umitler gözününe tutulandı, bu hakikatten hem lapı keç ediyen bir yağday olup duruyor.
To the early hopes, performance is disappointing.
GPR Azadlyk Radiosy siz aktual gürrüň atly gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Söhbetdeşligimiziň bu tapgyrynda Transparency International guramasy tarapyndan ýakynda çap edilen korrupsiýanyň indeksi atly hasabaty we onuň netijeleri barada gürrüň edýäris. Mälim bolşuna görä 178 ýurda öz içine alýan bu hasabatda Türkmenistan ýene soňky orunlarda ýerleşýär. Mehmanymyz Agdalyan guramanyň Merkezi Aziýa boýunça bölüminiň ýolbaşçysy Mikulaş Marshaldyr. Jenap Marshal, kanunyň üstünligi, garaşsyz metbugat we erkin hereket edýän grajdan jemgyýetçilik guramalarynyň bolmazlygy ýaly hellerden başga korrupsiýa barada Türkmenistan hakda öňe sürýän pikirleriňizi subut eder ýaly dokumentleriňiz barmy?
As you know, corruption is very difficult to measure.
Islendik ýurtda korrupsiýa barada tahkyk subut ödürlemek gaty kyn mesele. Sebäbi bu bir jenayet bolan soň, para alýanym we paran berýänim adynyň ýüze çykmagyny islänok. Şonuň üçin biz haýsydyr bir ýurtda baha bermezden ozul, şol ýurtda iş alyp barýan biznesmenlere ýüzlenip korrupsiýa hakda olaryň pikirlerini soraýarys. Ve birlik kurumalar tarafından çap edilen hasabatları gözden geçiriyoruz. Sunukta bizim raportumuzda korrupsiýa vardı Türkmenistan'a berilen baha birlik gözden geçirilen hasabatların neticesi ve biznesmenler tarafından berilen maglumatların cemlerinden ibarettir. Türkmenistan bilen Özbekistan'ın garasız kurumaları ve ekspertleri bu uğurda derinevler geçirmek için yurda varmağa ruhsat etmeyenli için. Doğruyum açtım. Bu iki yurt barada bizim tahkik maglumatımız yok. Sunukta biz birlik kurumaları garasız çeşmelerin maglumatlarını bir bağlamağa mecbur. Men bize maglumat veren adamların yağdayı dol göz yetirenliğine inanyarın. İsas hanım, Türkmenistan barada aydılandı bazarı dolundurmak tuzunu deyilen usullar bu yurtta asla göze eğilmeyer. Aýtjak bolan zadym, bu ýurtda siýasat bilen biznesiň çäkleri anyk däl. Prezidentiň parlamente bolan jogapkärçiligi barada anyk düzgün ýok. Türkmenistanyň demokratiýanyň esasy öz önleriniň işleýändigi barada aýdara zat ýok. Meselem, ýolbaşçynyň çalyşmagy üçin zerur bolan elementlerden biri bolan saýlawlaryň erkin we adalatly geçirilýändigini aýtmak hem mümkin däl. Diýjek bolan zadym, demokratiýanyň we azat bazarynyň ornaşmagy üçin Dirwaýs bolan esasy elementler ýurtda hereket etmeýär. Şunlukda bu ýagdaý korrupsiýa üçin gaty oňoýly şert döredýär. Beýleki ýurtlardan tapawutlukda Türkmenistanda korrupsiýa sistemanyň bir bölegini öwürlipdir. Biz bu pikiri Türkmenistanda iş alyp barýan biznesmenleriň bize beren maglumatlaryna esaslanyp öňe sürýäris.
On the feedback we receive from business people who know Turkmenistan.
Yukarı dereceli yolbaşların hem korrupsiya aralaşanlığı ya para alyanlığı barada sizde anık subut var mı?
I don't have any evidence, but in a very close to...
Bu barada menin anık subut ya maglumatım yok. Onun hem sebebi kararsız metbuğutun bolmadık yurdunda şeyle tahkik maglumatı tapmak juda kıyın. Şeyle yağdaydı bizden umum maglumat berip bilecek. Has anygrak aýtdym, prezidentin ýa onuň maşgul agdalarynyň para alýanlygyny ýa biznes boýunça bir kanun ýollary baş goşanlygy barada anyk maglumatymyz ýok. Emma ýurtda korrupsiýanyň umumy ýagdaýyny syn edip aýtsak, Türkmenistanda siýasy elitanyň korrupirlenenligini aýdyp biljek.
We believe that the political elite as such is pretty corrupt.
Siýasy elitanyň para alýanlygyny aýtdyňyz, olar bu işe neniň samalaşyrýarlar? Bu soragy korrupsiýanyň näme hilem alaşyrýanlygyna göz ýetirmek üçin sorýan.
Well, I think in the case of Turkmenistan, we had three surveys.
Hasabatymyzyň Türkmenistan baradak bölüg hakda aýdylandy. Biz beýleki institutlar tarapyndan çap edilen 3 raportdan we dürli pikir soraşyklardan peýdalandyk. Olar Bertelsmann Transformation Index, Freedom House we Global Risk Survey aty edarlaryň hasabatlarından ibaratdyr. Olar öz hasabatlaryny taýýarlamak üçin biznesmenlere ýüzlenipdirler. Transparency International gurumasy derine geçirýän edara däl. Sunukta biz özümüz derine geçirmeýäris. Azalyan ýankı gurumalaryň geçiren pikir soraşyklarynda bir näçe umumy soraw berilýär. Olar haýsydyr bir ýurdun nä derejede korrupirlenendigi we biznesmenleriň para bermäge mejbur bolup bolmaýanlygy ýaly gaty açyk we gönü soraglardan ibaratdyr. Biz öz nowatymyzda şol soraglara berilen jogaplardan peýdalanyp öz ýyllyk hasabatymyzy taýýarlaýarys. Biz paranyň nähil berilýändigini anyk bilemiz ok. Emma Türkmenistan'da biznes edýän islendik adamın kanunun taýdan tölenmeli puldan başga da köp halatlarda para tölemeli bolýanlygyny we onuň hal köpçüligini däl, diňe para berilen adamın jübüsine girýänlygyny bilýäris. Türkmenistan'ın aşı yerasta çeşmelerine bay bolmağına garamazdan, ilatın garip bolmağı, hem şeyle düzünün hukum sürüyenlerini ve energi eksportundan gelen girdeceğinin aglavı bölüğünün halkın değil, isim kevr adımlarının cübüsüne girenlerini görkez yer.
does not reach the general population, it rather travels to private pockets.
Janab Marshall, bizim bilen söhbetdeş bolanlygy üçin köp sag bolun. Hormatly dinleyijiler, Transparency International guramasynyň korrupsiýanyň indeksi atly hasabaty we şonda Türkmenistana berilen baha onuň sebäpleri hakda gürüňetik. Mehmanymyz Agdalyan guramanyň merkezi Arya boýunça bölüminiň ýolbaşçysy Mikulaş Marshall diýip. Programany Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp bardym. Ýene şunyň ýaly aktual bir mesele boýunça aktual gürüň atly gepleşigimizde duşýança hoş sag bolun.